Hvala Gospod. Lijepo vrijeme, odmah se čovjek bolje osjeća. Ovako vrijeme proljeća ili uskrsnuća. I kad pogledamo oko sebe vidimo da sve uskršava. Nekako to je dobar znak i neka poruka koju nam je Bog ostavio kroz prirodu, da postoji uskrsnuće. Postoji uskrsnuće i radi toga smo tu. Da govorimo o uskrsnuću na neki način i današnja tema je možda prigodna tema upravo vezana za tu priču o Kristovom uskrsnuću i možda bi bila primjerena da je zapravo tema za Uskrs, ali evo, mi ćemo o Uskrsu govoriti 2 tjedna prije Uskrsa. Tako da, htio sam samo nešto najaviti. Znači, sljedeći put bi imali, ako Bog da, po planu službu, a onda za 2 tjedna što je Uskrs, dio, odnosno dobar dio prisutnih će ići u Švicarsku na konvenciju, pa nemamo baš ni muzičare, ni tehničare i sve skupa, pa onda bi tu službu preskočili, tu ne bi imali. I odmah da kažem, odnosno da spomenem, sad pa do kampa, zbog nešto poslovnih obaveza, zbog nekakvih obaveza i tako dalje, vjerojatno još 2-3 puta možda nećemo imati do službe, tako da ćemo unaprijed pokušati to najaviti. Neki termini već otprilike znam kad nećemo imati, ali tako da je šta je, jel tako, radimo. Znači, ljudi koji recimo imaju samo propovjedničku službu, onda vjerojatno oni se potrude da bude svaki put služba, pogotovo ako nije jedan čovjek koji propovjeda nego više. Ali ovdje nešto malo ćemo uzeti odmora, nešto malo neke obaveze, ovako i nešto poslovno i tako dalje, sve skupa da ne duljim. Pa mislim da čak sve ukupno 4 termina otprilike kako planiram, vjerojatno nećemo imati. Sad prvi za Uskrs, znači. Sljedeći tjedan za 7 dana, ako Bog da, sve po planu imamo, a za 14 dana onda ne bi imao. To je prva najava. Druga najava, a radimo na tome da u 5. mjesecu možda imamo nekoga u gostima. Ajde, još neću otkriti koga. Ali, mislim, nije. Možda netko naš iz Srbije dođe da bude služba. Radimo na tome da se tako što desi. Ako se unaprijed veselimo takvim stvarima. Mislim da sam rekao sve najave. Možemo kratko pognuti glave da predamo Bogu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku da sa iskrenim ljudima, Gospode, koji vjeruju tvoju riječ i koji ti žele služiti, Gospode, skromno i jednostavno smo se okupili, Gospode, da uzmemo nešto iz tvoje riječi, da uzmemo, Gospode, tu tvoju riječ koju si nam poslao i da progovori našim srcima, da nas ohrabi, da nas pouči, dragi Gospode. I znamo da si nam ti kroz poruku koju si nam poslao objasnio ono što je potrebno, Gospode, za ovo vrijeme, za vjeru uznesenja. Gospode, objasnio si nam vrijeme u kojem živimo, objasnio si nam događaje koje promatramo da se događaju, najavio si ih unaprijed, Gospode. Hvala ti da u miru, razumijevajući vrijeme i razumijevajući događaje, Gospode, čekamo na njihovo ispunjenje. I, Gospode, naš cilj je da budemo spremni za ono što dolazi. Gospode, i ti imaš put za svakog od nas i molim te da pripremiš i da ova služba pomogne u tome da naša srca i naše duše se izmire s tobom, da budemo u boljim odnosima, Gospode, da budemo bliži i da ti, Gospode, nas upotrijebiš za svoju svrhu. Mi znamo da ovdje na zemlji nismo samo radi toga da dišemo, da jedemo, da imamo obitelj ili nešto slično, Gospode. Sve to usputno, Gospode, ti si imao neku veću glavnu svrhu za nas i molimo te da me otkriješ i da nam daš vodstvo da je ispunimo. U ime Isusa Krista predajemo ti ovu službu. Amen. Amen. Thank you.
Oh,
otvoriti Joba, 14. poglavlje. Sedam stranica. I opet 14. poglavlje i pročitat prvih 15 stihova. Kaže, čovjeku rođenu od žene, malo je dana i pun je nevolja. On niče kao cvijet i kosi se, bježi kao sjena i ne traje. Zar nad takvim ti oči svoje otvaraš i sa sobom me na sud izvodiš? Tko može čisto izvući iz nečistoga? Nitko. Budući da su mu dani određeni, kod tebe je broj njegovih mjeseci, odredio si mu međe njegove koje ne može prijeći, odvrati se od njega da može počinuti dok kao najamnik dan svoj ne dovrši. Jer za drvo, ako ono i posjećeno ima nade da će, ako je ono i posjećeno ima nade da će ponovno niknuti i da mu nježne mladice neće nestati. Ako mu korijeni ostari u zemlji i ako mu panju tlu izumre, kad osjeti vodu propupa i pusti grane kao sadnica. Ali čovjek umre i nestane, jer čovjek izdahne i gdje je. Kao što vode iz mora nestanu, a poplava opadne i isuši se, tako čovjek liježe i ne ustaje sve dok nebesa više ne bude, neće se on probuditi ni iz svoga sna ustati. O, kad bi me u grob sakrio da me čuvaš potajno dok ti gnjev ne prođe, kad bi mi rok odredio i spomenuo me se. Ako čovjek umre, hoće li ponovno živjeti? Svih dana tijekom vremena koje mi je određeno čekat ću dok mi ne dođe smjena. Ti ćeš zazvati i ja ću ti odgovoriti. Poželjet ćeš djelo svojih ruku. Dragi Gospode Bože, molimo te da uzmeš kontrolu nad onim što želimo reći, Gospode, da bude rečeno ne samo, Gospode, tehnički ispravno, nego da bude nadahnuto Tvojim duhom, Gospode, jer duh je ono što oživljava, kaže Tvoja riječ, da slovo ubija, a duh oživljava, Gospode, molimo Te da oživiš ovo slovo, da promijeniš naše živote, da progovoriš našim srcima u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Danas sam htio dati naslov propovjedi, pa sam ipak uzeo jedan možda malo ovako prihvatljiviji, ali prva verzija naslova za propovjed je bilo Otpad nije smeće. Ne znam ako ste vidjeli tu reklamu, jer je vrlo često u zadnje vrijeme se dobivaju oni letci od čistoće na kojima piše kao tekst ili kao poziv Otpad nije smeće. I onda se poziva, jel tako, da ljudi razvrstavaju otpad, kako bi ga kasnije ponovno iskoristio. I na neki način skoro sam dao taj naslov, ali shvatit ćete pomalo o čemu zapravo želim reći. Ovdje smo pročitali tekst iz Joba i prorok kad komentira ovome, komentira ovaj tekst više puta kroz poruku, dosta puta. Postoji jedna propovjed, i ako sam u pravu, to je jedina sahrana koja je snimljena gdje brat Branham propovjeda nečiju sahranu. A naslov propovjedi su izražavanja ili izraz. E sad, expressions na engleski. I tu on kaže dosta zanimljive stvari. I zapravo, zato sam i rekao, kad on propovjeda propovjed o sahrani, zapravo propovjeda propovjed o uskrsnuću. I uzima ovaj tekst, i on je pročitao ovaj tekst iz Joba, i kaže u tom uvodu te svoje propovjedi, kaže, ne postoji ništa što živi na zemlji, a da se nekad u svom životu ne zaustavi i ne pomisli. Odakle smo došli, što je svrha njegova ovdje i gdje idemo nakon ovoga. Zapravo kaže, sve što je danas na zemlji, ova tri vječna pitanja tako koje muče čovjeka, nekad se čovjek zapita to. Zapita se šta mi je svrha ovdje, odakle sam došao i gdje idem. Da li mi je svrha da se mučim cijeli život, ali tako da se dižem ujutro na posao, a spava mi se još, da radim za malu plaću, da imam veće želje od onoga što si mogu priuštiti, da se borim sa problemima kojih ne fali, i onda da se ostarim i da umrem. Nekako, kad razmišljate o tome, čovjek se nikad u sebi ne može pomiriti sa tim putem ili sa samo time, da je život samo to. I ljudi bježe možda da ne razmišljaju o tome, ali zapravo ako stanemo na trenutak prije ili kasnije, moramo postaviti ova pitanja i moramo razmisliti o njima. I nekad su te sahrane mjesta gdje čovjek si postavi ovakva pitanja. Tako. I kaže ovdje, čitajući u najstarijoj knjizi u Bibliji, Jobu, ovaj patrijarh, on je pokušao naći ove iste stvari. Znači, sam Job, najstarija knjiga u Bibliji, Job se pita ove iste stvari. I kaže, ponekad se mi osjećamo, kad se suočimo s nečim kao što je ovo, odnosno umrla je sestra, otako s time, kaže da je to sve, ali to nije. To je samo promjena, korak više, to je prelazak iz jednog života u drugi život. I onda kaže, i ovaj prorok često komentira, kaže, Job je primijetio ove stvari i on je primijetio život sunca. Ujutro sunce izađe i ono je kao beba. Kaže, onda negdje dođe u svoje tineđerske godine, negdje oko 9 ili 10 sati. I onda oko podne, na sredini dana, ono je u punoj svojoj snazi. Tako. I onda počinje opadati i konačno zađe na zapadu i umre za taj dan. I kaže, što mislimo, da li je to kraj sunca? Kaže, ne, sljedećeg jutra ono izađe ponovo i donese nam novi dan. I to je jedan od primjera da postoji uskrsnuće, jel tako? Da postoji novi dan. I da čovjek prolazi isto u fazu, rodi se negdje na istoku, odnosno rodi se ujutro kao malo beba. I kad vidite malu bebu, koliko je bespomoćna, koliko je krhka, koliko je slaba. Ali onda raste u svojoj snazi, jel tako? Dođe u tineđerske godine, dođe u punu snagu i onda počinje opadati. Nekako u zadnje vrijeme, u zadnjih 5-6 mjeseci sam baš bio na puno sahrana i ta misao mi je nekako već kroz ti par sahrana razmišljam o toj istoj temi koju smo. Kad pogledaš čovjeka kojeg si znao možda prije par godina u priličnoj snazi, kojem nije bilo problema pješačiti 5 km ili nešto slično, i onda kako odjedanput to se sve završi da čovjek ne može otići na WC. U par mjeseci ili u par godina. Tako. I onda kad pogledamo i čovjek se pita, vidimo u prirodi neke primjere sličnih pojava. I kaže, Job, prorok, on je razmišljao o ovim stvarima i on je to detektirao ili uočio u biljnom životu, u životu stabla. I onda kaže prorok da Bog je... Job je primijetio, mora da je Bog u svom stvorenju. Kaže, mora da on živi u onome što je on stvorio, jer on ga je načinio sa svrhom da bi on živio u tome. Kao kuću koju čovjek gradi. Ako stanemo malo i razmišljamo, sve što čovjek radi, radi sa svrhom da uživa u tome. Da živi u tome, da koristi to. Ne znam, ako čovjek sagradi kuću, sagradio je da živi u njoj. Da je prilagodi, da bude onakva kako je njemu paša. Ako napravi automobil, cilj mu je da ga koristi, da ga upotrijebi. Ima neku svrhu. Ne znam, ako napravi bilo šta, suvenir, ima u svrhu da ga posjeća na neku lijepu uspomenu, na neki ukras, bilo šta. Znači, što god čovjek napravi, što god kreira, kreirao je sa nekom svrhom. Čak i što, recimo, nacrta sliku na zidu, tako, od čega bi rekli nikakve koristi ili male koristi, opet je napravio da se izrazi. Da izrazi svoje osjećaje, da izrazi svoje ne znam šta i da to stavi na zid i da bude, da uljepša svoj životni prostor. I kaže, Job je primijetio da je Bog nešto stvorio i onda je rekao, pa možda, ili sasigurno, Bog je to stvorio sa svrhom da on živi kroz to. Ili da on to koristi, ili da on uživa u tome. I onda je počeo promatrati prirodu koju je Bog stvorio i onda je iz prirode naučio nešto o Bogu. I ako vi uzmete nešto, ako recimo što je čovjek napravio, vi naučite nešto o tom čovjeku. Recimo, ako odete i pogledate kuću nečiju koju je sagradio, naučit ćete o tom čovjeku nešto. Vidjet ćete kakve ima slike na zidu, vidjet ćete kako je organizirao svoj život. I ako ne poznate čovjeka, ako ga niste vidjeli, a vidite njegovu kuću, vi znate nešto o njemu. Ako vidite njegov automobil, vi znate nešto o njemu. Ako vidite, ne znam, kaže prorok, dopustite mi da odem i da vidim šta čitate i s čime se hranite, šta slušate, ja ću vam reći tko ste. Ako odete i gledate šta čovjek čita, s čime se hrani, koje su mu knjige na policama, ali tako, vi ćete znati nešto. Ako odete i vidite, nađete tamo Bibliju i nađete poruku, rećete ovaj čovjek je kršćanin, ali tako, vrlo vjerojatno. Ili ako odete i nađete tamo, ne znam, slike o knjige Uradi sam i ne znam šta, onda ćete reći ovaj čovjek mora da je kreativan, da nešto radi onako, možda je, znači, tehničke je struke ili nešto. Ako nađete slike tamo knjige, onaj, ljubavne romane, onda ćete zaključiti nešto o tom čovjeku, ili tako. Tako, Job je promatrao ono što je Bog izložio ili napravio, što je on kreirao i kaže, i on je mislio i promatrao i onda je vidio jednu pojavu u prirodi i mislio je, vidi, kad dođe oluja i kad sruši neko moćno drvo, to nije kraj tog drveta. Ono će ponovo živjeti i da umre, ponovo će živjeti. Kaže, ako pogledamo oko sebe, vi možete vidjeti gdje je Bog. I, znači, kad malo razmišljamo o tome, mene je zanimljivo da od svega što je Bog stvorio, uskrsnuće vidite samo u biljkama. Ali tako? Ne vidite uskrsnuće u životinjama. Ne vidite uskrsnuće u čovjeku. Znači, mi još nismo vidjeli da je pas umro i uskrsnuo. Ili konj, ili krava. Ali jesmo da je umro stablo ili cvijet ili tako dalje. To vidimo svake godine. Svako proljeće vidimo da stablo koje se osušilo i grane polomile, da evo sad je prolistalo, propupalo, procvjetalo i iznova. I u jednom trenutku, ako stanemo i razmišljamo, zašto to ne vidimo u životinjama i u ljudima? Zato što su ljudi i životinje pogriješili u početku. Znači, tamo Biblija kaže da je bilo stablo, spoznaje dobra i zla. I mi znamo da je to stablo simbolika za zmica, tako, za onu životinju. U protivnom, da je to biljka, ni biljke ne bi uskršavale. Znači, jedino što nije pogriješilo od života na zemlji je biljni život. I Bog mu je dopustio, iako je u svom palom stanju, da svaku sezonu, svaku godinu ponovno uskrsne. Ali životinja je pogriješila i čovjek je pogriješio i tu moramo čekati da Bog donese ono generalno uskrsnuće o kojem mi pričamo, ali tako i kojem čekamo. Tako da uskrsnuće vidimo u biljkama, ne vidimo u životinjama. Biljka nije pogriješila, stablo spoznaje li dobra i zla, nije biljka. To je životinja, ona je pogriješila i zato nema uskrsnuća u ničem osim biljnom životu. I prorok je to iskoristio i mi na par puta, ali jedan, vi znate da često on spominje onaj razgovor kad je razgovarao s onim čovjekom koji je bio nevjernik, s onim starcem kad ga je došao da moli da ga pusti da lovi, da ide u lov na njegovo imanje i sad znate priču kad skratit ću je. I on mu je rekao, kaže, zašto ovo lišće je postalo smeđe i otpada sa ovih stabala prije nego što je mraz uopće došao? I on je rekao, pa dolazi zima i razlog što su postali smeđi je zato što je život napustio list. I to je, zapamtite ovu frazu, znači život je napustio list i ono je postalo smeđe. I on je rekao, je li to kraj tog lista? Kaže, rekao je, ne, taj život će se vratiti sljedeće proljeće sa novim listom. Kaže, a taj čovjek, kaže prorok, on nikad nije razmišljao o tome. Znači, mi isto ne bi razmišljao o tome da prorok to nije uočio. Kaže, život je napustio list i on je otpao, ali u proljeće život će se vratiti, isti taj život, i pojavit će se novi list. I rekao je, molim te onda, reci mi, gospodine, koja je to inteligencija koja ukloni list sa stabla prije nego što uopće dođe hladnoća zime i pošalje ga natrag dolje u zemlju, na sigurno, dok ne dođe druga sezona. Kaže, mogao si staviti ovdje kantu sa vodom na ovaj stup i sa promjenom sezone voda ne bi otišla dole, ali tako. Sad kaže, to znači pokazuje da postoji Bog koji upravlja životom. I kaže, prorok ovdje, život je napustio list. I on je otpao. I ako razmišljamo, ono što se desi kad čovjek umre, je da život napusti ovaj list. I on otpadne. Znači, kad život napusti ovaj list, ovo tijelo, ono umre. Kao kad život napusti list na staklu. Znam da su to osnovne stvari, ali imam razlog zašto ih naglašavam. Jer se često se koristi fraza koja kaže za mladi, da su mladi zeleni. Ali tako? To je dobra fraza, ali tako? Znači, mladi su zeleni, a stari su već posmeđili. Jer život napušta list. I kad pogledate prirodu u jesen, onako, jako lijepo izgleda, ali nema života u sebi, ali tako? Život je na zalasku. I kad pogledate stare ljude, vidjet ćete naći jako puno mudrosti, nema puno zelenila. Ali vidite da život napušta list. I to je ciklus koji se pojavljuje u prirodi. I to je ciklus koji nam je Bog ostavio kao svjedočanstvo o uskrsnuću. I kaže prorok ovako, vi koji tvrdite da ste kršćani, vi koji ste nanovo rođeni od Duha Božjeg, vi ste Božjom milošću premješteni ili nakalemljeni, premješteni, prenešeni sa stabla smrti na stablo života. Zapravo, da se zadržimo na tome, tu je Pavao u Rimljanima rekao, ako su neke grane odlomljene, a ti divlja maslina pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korijena i sočnosti masline, nemoj se ili ne uznosi se nad grane. Ono što je Pavao rekao, mi smo bili dio jedne divlje masline, i onda smo transferirani, prenešeni na pitomu maslinu. Ono što prorok kaže ovdje, mi smo bili list na stablu smrti i onda nas je Bog presadio ili prenio da postanemo list na stablu života. I kaže, vi koji ste nanovo rođeni od Duha Božeg i milošću Božjom, vi ste prenešeni sa stabla smrti na stablu života. I kaže ovako, i čini se ili naizgled u vrijeme zime, lišće je umrlo, to lišće koje je visilo na stablu. I kaže, i nas pismo uči da postoji stablo života i ono je bilo u Edenskom vrtu. I ovo je rečenica koja je zapravo odakle krenula misao za ovu službu, kaže, i ovo stablo života je ono na kojem kršćanin visi kao list na ovom stablu. Znači, prorok i Biblija nam kaže, postoji stablo života. I kaže prorok, kršćanin je list na stablo života. Vi se sjećate i pročitat ćemo da pismo govori da u otkrivenju postoji stablo života. I govori o tome da će narodi dolaziti i brati to lišće, ili uzimati to lišće za zdravlje. I mi smo često razmišljali da će biti neko stablo, ali tako? I da će dolaziti okolni narodi, ne znam, sa škaricama i sjeckat lišće i nositi kući, kuhat čaj ili ne znam šta kako smo razmišljali i da će im to biti za zdravlje. Ali prvo kaže, mi smo to lišće na stablu života. I oni će dolaziti da se druže s nama. I njihovo druženje s nama njima će davati okrip. I to je, znači, lišće sa stabla života o kojem mi pričamo. Znači, i to je danas vi u prirodi to nalazite. Znači, vi danas se možete družiti sa lišćem sa stabla života. Evo, mi smo se danas skupili i ovdje nalazite, ne znam koliko, listova sa stabla života. I služi nam za okrep. I služi nam za lijek. I prorok kad kaže o tome, kaže, kršćanin kad je nanovo rođen, on je prenešen sa stabla smrti, na stablo života. I to stablo je ono na kojem kršćanin visi kao list na tom stablu. I kaže, i nakon što dođe mraz i promijene se boje, i onda lišće otpadne sa stabla i život odlazi u korijenje, kaže, i ako primijetite, to je tajanstvena stvar. Znači, ta prirodna stvar zapravo govori o jednoj tajanstvenoj stvari. Da Bog može dopustiti da ovaj list otpadne. I da se život povuče iz njega, ali da život ne propadne. Da ga on sakrije u neko korijenje kao tajanstvenu stvar. I kaže, kad jedan od ovih listova otpadne, mi znamo da je život se vratio natrag Bogu koji ga je dao sa nekom svrhom. Samo da bi se vratio ponovno u generalnom uskrsnuću i da više nikad ne otpadne u mileniju i to veliko vrijeme dolazi. Znači, kad pogledate ovo tijelo i kad pogledate ovo u čemu živimo, to je jedan list koji otpada. To je jedan list koji je živio jednu smrtnu sezonu. I Bog dopusti da, iako ovaj list otpadne, Bog dopusti da ono otpadne, ali sačuva život, kako bi se taj isti život vratio u sljedećoj sezoni u jednom novom listu. I ono što mi hoćemo, mi čekamo promjenu sezone. Uznesenje, uskrsnuće umrlih će biti promjena sezone. Završit će sezona smrtnosti i nastupit će sezona besmrtnosti. Život koji je živio u listu, u ovom tijelu koje je otpalo, se sakrio na neko sigurno mjesto odakle je i došlo i čeka promjenu sezone. I kad pogledate u Bibliji, Biblija jako puno puta koristi takvu usporedbu. Izaije 64 kaže, tako svi postado smo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpado smo i opačine naše ko vjetar nas odnese. Znači, kaže, svi mi kao lišće opada smo. Kaže, svi smo bili nečisti, sva pravda naša ko haljine okaljane. I govori o onom našem prvom životu, prije nego što smo preneseni na stablo života. Govori o onom našem prvom listu u kojem smo rođeni. Govori o ovom listu, o ovom tijelu koje nije na novo rođeno, samo naša duša je. I kaže, svi mi ko lišće otpada smo. U Mudrim izrekama 11 kaže, tko se uzda u bogatstvo propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće. Zašto kaže da su pravednici kao zeleno lišće? Zato što su pravednici list sa stabla života. List sa stabla života ne otpada. Ako se sjećate i pročitat ćemo, kaže Biblija, da sa tog stabla lišće nikad ne vene. Tako. I kaže, zato ko se uzda u bogatstvo propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće. Možemo reći kao lišće sa stabla života. Kaže, blago čovjeku koji ne sjedi, slijedi savjeta opakih i nestaje na putu griješničkom i ne sjeda u zbor podrugljavaca, već uživa u zakonu Jahvinu, u zakonu njegovu misli dan i noć. On je ko stablo zasađeno pokraj voda te kućica, što u svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene, sve što radi, dobrim urodi. Znači, Biblija govori o jednom stablu čije lišće nikad ne vene. Govori o nekim tijelima koje nikad ne umiru. Nekim tijelima koje ne mogu uvenuti, nekim tijelima koje se ne mogu raspasti i propasti. Kaže Pavao, ako se ovaj zemaljski šator ruši, zapravo kaže, ako se ovaj naš list suši i otpada, imamo jedan drugi list sa stabla života koji se ne može sušiti, koji je vječan. Kaže u Jeremiji 17, blagosloven čovjek koji se uzdao Gospoda, kojemu je uzdanje Gospod, on je kao drvo usađeno kraj vode kojeg potoku pruža korijenje svoje. Ono se ne treba ništa bojati. Kad dođe žega, lišće njegovo ostaje zeleno. U sušnoj godini nema nikakve potrebe, ne prestaje donositi plod. U Otkrivenju 22 kaže, posred gradskog trga s obje strane rijeka stablo života što rodi 12 puta svakog mjeseca svoj rod, a lišće stabla za zdravlje narodima. Tako da ovo stablo života je Krist. Tako. Stablo života nije biljka. I lišće na tom stablu života na Kristu nisu biljke. To su njegova djeca. I kaže, to lišće je za zdravlje narodima. I zaista ima nešto iscijeliteljsko kad se nađete s braćom i sestrama, kad se družite s njime ili kad se to lišće okupi zajedno. Kaže, sličan tekst u Ezekielu 47, kaže, na oba dvijema obalama rijeke rašće svakojako drveće s plodovima što se jedu i kojima lišće ne vene. I plodovi im ne nestaju, svakoga će mjeseca rađati nove plodove, jer što ih napaja, pridolazi od svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i lišće njihovo za lijek. Znači, postoji neka okrepa u tom lišću. I kad prorok uzima temu nevjestino stablo, kaže da lišće predstavlja zajedništvo. I kaže da postoji ona četiri insekta koja su se pojavili, da je to jedan insekt u svoje četiri etape koji napada tako koru, lišće i tako plodove i redom. I lišće koje napada je zajedništvo. Znači, i ako pogledate stablo, što radi lišće na stablu, ima zajedništvo. O tako. Lišće, i šta lišće daje? Hladovinu. I sad ono što je zanimljivo, i ako idemo malo, kaže prorok, mi smo, ako smo nanovo rođeni, mi smo list na stablu života. Kaže u propovjedi, drugoj jednoj propovjedi, kaže, i kaže, konačno život napusti lišće, povuče se iz lista, zato što je gotova sezona tog lista. Kad završi sezona ovog našeg zemaljskog tijela, život se povuči. Kaže, u konačnosti se, znači, život povuče jer je gotova sezona za taj list. I kad život napusti list, list otpadne. I kaže, a to je tijelo koje mi sahranimo. I ako razmišljate o tome, ako se zadržite za to, upravo to. Znači, kad idete na sahranu i kad vidite čovjeka koji je napustio ovaj svijet, odnosno možemo reći da se sok života povukao u korijene. I ovaj list je otpao. I kaže prorok, kad život napusti list, list otpadne, a to je ovo tijelo koje mi sahranimo. I onda, ono što se Job pita, je li to kraj? Job pogleda i svugdje oko sebe i kaže, vidi, pa stablo, čak da mu i se korijen sasuši, čak da ga, je li tako, što god da mu se desi, pojavit će se mladica. Prolistat će ponovno. I kaže prorok, i kad život koji je bio u listu, on odlazi natrag odakle je došao, dolje u korijenje drveta i tamo ostaje u korijenju drveta dok ne dođe druga sezona. Znači, taj život je Bog sakrio na neko sigurno mjesto, odakle je i došao. Iz korijena je došao prvi put i Bog ga je vratio u korijen, čekajući da dođe jedna nova sezona, da se vrati ponovno. I naš život odlazi u korijen, odlazi autoru života, odlazi k Bogu koji ga je dao, samo zato da sačeka da dođe jedna druga, ovaj put besmrtna sezona, da bi se vratio ponovno. I kaže, i zemlja se nagne dalje od sunca, i dođe hladno vrijeme na zemlju, i kaže, i korijene drži život, tog lista, dok se zemlja ne prigne natrag prema suncu ponovo i kaže, i onda ne postoji način da sakrijete list, da se ne vrati ponovo, on će se vratiti toliko sigurno koliko je sigurno da se sunce vratilo natrag. Znači, kaže, kad dođe druga sezona, nema šanse da spriječite list da ne izađe ponovo. Kaže, prvo možete biljku pokriti betonskim blokom, ona nađe svoj način da izađe van. Kaže, gdje je najgušća trava uz rub nekog betonskog bloka kojim je nešto pokušalo spriječiti uskrsnuće, ali taj život se izborio van. Kaže, nema, došla je nova sezona, došlo je proljeće i nema načina da spriječite taj list da ne izađe ili da biljka ne proklija ponovo. Kaže, on će se vratiti ponovno, ali mora čekati drugu sezonu prije nego što se vrati. Mora se promijeniti sezona da bi se list mogao vratiti. I ono što ja bih htio reći, da mi živimo u vrijeme kad se sezona mijenja. Mi živimo u vrijeme kad je sunce izašlo. Tako, kad je svanulo proljetno sunce, prorok je imao propovjed, sunce izlazi. I ako pogledate, Biblija govori da će to sunce izaći. I kaže, zato što mi smo sada u sezoni smrtnog života. Podižemo našu djecu, ženimo se, odgajamo, odnosno podižemo svoje obitelji. I ovo je život ili sezona smrtnog života. Znači, podizati obitelj, ženice i tako dalje, sve je to nešto što spada u ono, u sezonu smrtnog života. To ne spada u sezonu besmrtnog života. Kaže, ali kad smo rođeni od ozgor, tijelo se vraća natrag u prašinu odakle je došao, a duh odlazi gore, odlazi odakle je on došao, k Bogu koji ga je dao. Kaže, i tamo će biti dok ne dođe druga sezona. I to je razlog, kaže, da će doći besmrtna sezona. I ovo je tekst ili rečenica koja je jako dobro zvuči. Kaže, ali kad Sin Boži izađe sa iscjeljenjem u svojim zrakama. Kaže, potpuno je nemoguće zadržati ova tijela još dalje u zemlji. Kaže, ono će izaći i doći na svjetlo Sina Božjega. Kaže, sama priroda svjedoči da je to tako. Kaže, kad izađe sunce, ili kad izađe sunce, ili ovdje ako čitamo u Malahiji 4, kaže, jer evo dolazi dan poput peći užaren. Oholi zlikovci bit će kao strnjika, dan koji se bliži spalit će i govori Jahve nad vojskama da neće ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite, sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama i vi ćete izlaziti poskakujući kao telar na pašu. I ono što prorok kaže, kad dolazi ta nova besmrtna sezona, to je kad Sin Boži ustaje sa iscjeljenjem u svojim zrakama. I onda u propovjedi 65. godine kaže, vama koji se imena moga bojite, sunce pravednosti će izaći sa iscjeliteljskim kampanjama, odnosno iscjeljenjem u svojim zrakama. Znači, kaže, dolazi sezona, mijenja se sezona, sunce izlazi, dolazi novo proljetno sunce ili besmrtna sezona, a kako ćete je prepoznati? To sunce kad bude izašlo, izaći će sa zdravljem u zrakama. Ili prvo kaže sa iscjeliteljskim kampanjama u zrakama. Kad je došla ova poruka, ona je došla kao izlazak sunca sa iscjeliteljskim kampanjama u svojim zrakama. I zato što smo vidjeli da je sunce izašlo i zato što smo vidjeli te iscjeliteljske kampanje u njegovim zrakama, mi možemo biti sigurni da dolazi promjena sezone. Da se mijenja sezona iz smrtnog u besmrtni život. I mi smo na rubu toga. Svakim danom sunce postaje sve jače. I ako razmišljate o ovome, i ako stanemo trenutak i razmišljamo, kaže da dolazi nova sezona, sezona besmrtnog, završava sezona smrtnog, jer izlazi sunce, jedno novo sunce izašlo sa iscjeliteljskim zrakama u svojim krilima. I kaže, a evo dolazi dan poput peći užaren, oholi zlikovci bit će kao strnik. Dan koji se bliži spalit će i govori Jahve nad vojskama. Drugim riječima, ovdje Biblija kaže dolazi ljeto. Tako kaže, dolazi ljeto koje će spaliti stanjiku. Kaže i da im neće ostati ni korijen ni grančice. A vama koji se imena moga bojite, kaže, sunce pravde će ogranuti sa iscjeljenjem ili iscjeliteljskim kampanjama o svojim zrakama. I ako razmišljamo i ako stanemo i razmišljamo o tome, Biblija kaže, ne samo da vidimo da je sunce izašlo sa iscjeliteljskim zrakama ili sa iscjeljenjem i iscjeliteljskim kampanjama u svojim zrakama, na drugom mjestu, kad najavljuje ljeto, Isus kaže, kad vidite da smokva propupa, znate da je blizu ljeto. Drugim riječima, znate da je blizu dan poput peći užaren, kad će okoli i zlikovci biti kao strnjika. I prvo kaže, smokva u Bibliji uvijek predstavlja Izrael. Tako. I Izrael, njegovo propupavanje, on uspoređuje sa nastankom Izraelske države 46. ili 8. godine. Znači, mi sad vidimo da ovdje kaže, kad izađe sunce pravde, pojavit će se iscjeliteljske kampanje u njegovim zrakama. Na drugim mjestima kaže, vidite da je ljeto blizu po tome kad vidite da smokva propupa. I kamo god se u Bibliji okrenete, vi nalazite dokaze da je ovo vrijeme izlaska sunca. Da je ovo vrijeme pred ljetom. Vrijeme prije nego što dođe taj dan koji će spaliti poput strnike, ohole i zlikovce. Vrijeme koje je najavilo izlazak sunca sa iscijeliteljskim kampanjama. I zato kaže prorok, Bog je sačuvao u korijenu života, tamo odakle je život i krenuo, odakle je počeo, tamo je sačuvao život da izađe u ovoj novoj sezoni i da onaj list koji je otpao bude zamijenjen listom na stablu života. Kaže, ovo je pogrešna sezona sada, ovo je smrtna sezona, ali dolazi besmrtna sezona i kad taj besmrtni dođe, on će donijeti sa sobom besmrtne duhove koji će se vratiti, koji su se vratili njemu iz zemlje i oni će doći ponovo u tom uskrsnuću za veliki milenij i sjaće u njegove slave. Kad malo idemo dalje i razmišljamo, još par komentara, pa bih želio doći do onog dijela što sam rekao da mi je i cilj ili da mi je bio skoro pa naslov ove službe. Kaže, mi smo na tom stablu života kad smo nanovo rođeni. Kaže, i ako vam Bog da život i vi ste nanovo rođeni, to je, kaže, postoji samo jedan život koji može živjeti zauvijek i kaže, to je Božji život u vama. I ako je taj život u vama, kaže, onda će on se vratiti natrag Bogu i doći će natrag u velikom mileniju sa novim listom, novim životom, odnosno novim tijelom koje neće nikad iščeznuti. Znači, prvo kaže, ako ste nanovo rođeni, onda je to Božji život koji je u vama i onda taj novi život doći će u toj novoj sezoni kad dođe mileniji sa novim listom, odnosno novim tijelom. Znači, mi imamo jedan tijelo, ovo tijelo koje je tijelo došlo, rezultat ili niklo je, rodilo se na stablu smrti. I prvo kaže, jel tako, da postoji stablo života i stablo smrti. Kaže da je stablo života Krist i svi koji smo rođeni od Krista živimo vječno. Kaže da je stablo života naša majka, stablo smrti naša majka i svi koji smo rođeni od žene umiremo. Svi, znači, ako smo rođeni od žene, kaže prvo, umrećemo, ako smo rođeni od muškarca Krista Isusa, živećemo. I mi smo se rodili na krivom stavu i došli smo sa tijelom koje je sa krivog stava, ali život koji je Bog nama dao sa nanovim rođenjem, ako i ovaj list otpadne, taj život odlazi tamo autoru tog života, odlazi u to korijenje tog stava života, samo da bi došlo ponovno u veliku mileniju sa novim listom, odnosno novim životom, odnosno novim tijelom koje neće nikad iščeznuti. Kaže, ali ako niste nikad primili taj život, ako bi ovaj list otpao večeras, ovaj mali list kojem ste vi sada na zemlju, vi ne bi nikad ustali ponovno ako niste na novo rođeni. Znači, kaže, jedini način da ustanemo ponovo je da imamo život ili da budemo presađeni sa stabla smrti na stablo života. Pavao to kaže, spomenuo sam taj stih, kaže, doista znamo, ako se razruši ovaj zemaljski šator, imamo zdanje od Boga, nerukotvoren, vječan na nebesima. Zapravo je rekao, ako otpadne ovaj list, imamo list sa stabla života. Ako otpadne ovaj list sa stabla smrti kojim smo došli ovdje na zemlji, ovo tijelo koje se urušava, koje se suši, postaje smeđo ili razno raznih boja, kako život odmiče, ako taj list i otpadne, kaže Pavao, ako se razruši ovaj naš zemaljski dom, postoji jedan drugi list, ili jedan drugo zdanje koje nije napravljeno od ruke, jedan vječan na nebesima. Kaže, kad mi dođemo ponovno, bit će to potpuno nova sezona, bit će to milenij, neće biti više smrti, u uskrsnuću, novi list, isti život koji se vraća natrag u novom listu. Kaže, kršćanin je taj koji visi na stablu života i kad život napusti ovo staro griješno tijelo, ono se vraća Bogu koji ga je dao, samo da bi došao ponovo u novom, zato što je služilo svojoj svrsi. I ovo je ono što prorok u toj propovjedi i na toj službi naglašava. Naglašava da Bog će ga podići ponovo, samo zato što je služilo svoje srce. I onda kaže, vidite ovo cvijeće ovdje na tom ljesu. Kaže, Bog će ga podići ponovo, jer je služilo svojoj svrsi. Kaže, vidite, ovaj tužan dan, i svi smo tužni, sjetni i tako dalje. A ovaj mali cvijet na ovom ljesu, kaže, pokušava nas razveseliti. Pokušava nam oljepšati ili popraviti atmosferu. Kaže, to mu je svrha i zato što je služilo svojoj svrsi, Bog će ga podići ponovno da na sljedećoj sahrani napravi istu stvar. Da ponovo služi svojoj svrsi. Kaže, ovo sunce koje je izašlo, služilo je danas svojoj svrsi. I zato će ga Bog podići sljedeći dan da opet služi svojoj svrsi. I onda kaže ovako, njegova svrha za nas je da kroz ovo cvijeće ili kroz sunce ili kroz stablo, kroz ovaj život, da je on uskrsnuće i život, da nam pokaže. Bog uskršava svoj život ako on služi njegove svrsi. I ova rečenica koju on ponavlja je, ne znam, iznova, to je centralna rečenica te propovedi, kaže, Bog uskršava ono što služi njegove svrsi. I tu je došla misao meni. Pa pogledajmo što čovjek napravi sa onime što služi njegove svrsi. Čovjek napravi automobil da služi njegove svrsi. Onda taj automobil zahrđa, ostari se, pokvari se i čovjek ga baci u smeće. I nikad više ne dođe po njega. Čovjek kad napravi, ne znam, stol i koristi ga, služi njegovoj svrsi. I onda se to pokvari, nema neke svrhe. I čovjek ga baci u smeće i zaboravi ga. Rak, kad čovjek ima, rak uzme i pojede čovjeka, iskoristi ga. I onda ga baci na smeće, mi to zovemo groblje, možemo ga ukrasiti koliko god hoćemo, ali to je smetlište ljudskih tijela. To je deponij ljudskih tijela. I Sotona uzme nekog čovjeka, neku, možemo reći, mladu curu, iskoristi je da njezinim tijelom, je li tako, ljudi griješe i ona griješi. Onda je pusti da ostari, poružni se, ismija je i baci je na smeće. Rak uzme, istroši čovjeka, baci ga na smeće. Čovjek uzme stroj, nešto napravi, koristi i onda ga baci na smeće. I onda smo stavio sam i razmišljao, da li Bog tako radi? Da li, recimo, ako vi imate magarca ili konjak ili bika ili kojeg ste koristili, izorali i potrijebili ga, i sad je ostario i bolestan, što čovjek napravi? Ili životinju, ili mačku, ili psa, upuca ga i baci ga na smeće. Više mu ne treba. I to nije fino. I to nije ono što Bog radi. Bog ono što služi njegove svrce, uskrsne. I zato je naslov propovedi trebao biti, otpad nije smeće. Znači, ono što smo iskoristili kao ljudi, čovjek dolazi danas do spoznaje, da ono što je iskoristio ne smije odbaciti kao smeće. Da mora to reciklirati. Da mora to uskrsnuti. Ako imaš elektronički otpad, ne znam nešto si koristio, ako si bacio, ajde da ga to recikliramo, da ga upotrijebimo. Pa plastiku, ako si imao bocu, ajde da ga recikliramo. Zapravo, ajde da mu damo uskrsnuće. Jer pristup u kojem nešto iskoristiš i baciš na smeće, nije održiv. Čak i čovjek shvaća da to mora ponovno uskrsnuti, da mora to ponovno upotrijebiti, da mora to reciklirati. I Bog, sve što im služi njegovoj svrsi, možda izgleda da je završilo na smeću, ali ima uskrsnuće. I ono što prvo kaže, Bog uskršava svoj život ako je služilo njegovoj svrsi. Kaže, ovo cvijeće služi svojoj svrsi, i Bog ima uskrsnuće za ovo cvijeće. Kaže, i koliko onda više ima i za našu sestru koja je služila svrsi u svom životu. Kaže, tu je cvijeće koje će Bog uskrsnuti ponovo, jer služi svojoj svrsi. Ovaj turogan dan razveseljava, daje neku notu nade i uljepšava. Tako. Kaže, ako će uskrsnuti ovo cvijeće, zar neće uskrsnuti ovu sestru zato što je i ona služila njegovoj svrsi. Znači, ono što služi Božoj svrsi ima uskrsnuće. To je nešto što možemo zapamtiti. Sve što je služilo Božoj svrsi, ima uskrsnuće. Sve što je služilo ljudskoj svrsi, završava na smeću. Nema uskrsnuće. Čovjek je takav, sotona je takav, da iskoristi nešto i baci na smeće. Uzme čovjeka, iskoristi ga da bude alkoholičar, da demon alkoholizma uživa i živi. I onda tog čovjeka odbaci kao zadnju krpu na smeće. Rasturi mu obitelj, rasturi mu zdravlje, rasturi mu jetru, rasturi mu ugled, rasturi mu bilo šta. Čovjek završi kao neki beskućnik, negdje u kanalu, leži i umre i odbaci ga kao smeće. Bolest napravi to čovjeku. Bolest iskoristi tijelo, snagu i tako dalje i onda odbaci ga kao smeće. Zamislite da rak pojede čovjeka i onda ga odbaci kao smeće. Život izmuči čovjeka i onda ga odbaci kao smeće. Ali to nije tako. To je sa čovjekom i sa đavom i sa prirodnim stvarima. Ali duhovne stvari, Bog za ono što služi njegove srce, on to ne odbaci kao smeće. Ako je nešto služilo njegove srce, on tome da uskrsnuće. I čak danas čovjek, pošten ili plemenit čovjek, ako ima nešto što mu služi njegovoj srci, recimo kućnog ljubimca, kad taj kućni ljubimac dođe u neke godine da, ne znam, više nije dobrog zdravlja, on ga neće ubiti. On će mu još pomoći. Jer je plemenit čovjek. Ako ima, ne znam, napravu neku, kramp, lopatu, bilo šta, koja mu je služila cijeli život njegovoj srci, on ga neće to baciti u smeće. On će to negdje spremi za uspomenu ili spremi kao suvenir ili nešto. Zato što je plemeni čovjek. Žao mu je bacit nešto što mu je služilo toliko dobro njegovoj svrsti cijeli život. Bez obzira što je sad u lošem stanju. Ako je plemeni čovjek takav, kakav je plemeni Bog? Kaže, Bog ima uskrsnuće za ono što služi svojoj svrsti. Kaže, kad bi mi samo mogli naći tu svrhu, našu svrhu i onda služiti tome. Znači, naša svrha, ako želite uskrsnuće, morate služiti Božjoj svrsi. Jer Bog neće odbaciti ono što je služilo, iskoristio, upotrijebio za svoju svrhu. Bog će to uskrsnuti. Znači, naša svrha nije da budemo, ne znam, dobri ljudi. Naša svrha nije da budemo obiteljski ljudi. Moja svrha nije da budem dobar otac. Ja to želim biti, ali to nije moja svrha. Niti da budem dobar muž, želim biti, ali... Niti da budem dobar zaposlenik, niti da budem pošten čovjek. Sve to želim biti, ali to nije moja svrha. Bog ima neku svrhu za mene. I ako služim toj svrsi, ja imam uskrsnuće. Biti dobar čovjek, biti dobar muž i tako dalje, to su ljudske svrhe. To nisu Božje svrhe. To su zemaljske svrhe. To ne spada u besmrtan život ili besmrtnu sezonu. To spada u smrtnu sezonu. Mnogi nevjernici su dobri ljudi. I iće u pakao. U paku će biti jako puno dobrih ljudi. U raju, u nebu će biti samo one koji su služili Božjoj svrsi. U paku će biti jako puno dobrih ljudi koji su služili svojoj svrsi. Ljudskoj svrsi. I nemaju uskrsnuće. Bog neće uskrsnuti ono što nije služilo njegove svrsi. Zato prorok kaže, ovo cvijeće je imalo, služilo svojoj svrsi i Boga je podigao. Ova sestra naša koju su tamo sahranili, kaže, ona je služila toj svrsi. I ako je bilo uskrsnuće za cvijeće, koliko više ima za našu sestru. Bog ima uskrsnuće za ono što služi svojoj svrsi, kaže, kad bi mi našli našu svrhu i onda služili njemu. Kaže, sve ovdje služi svrsi. Kaže, mi smo ovdje da bi služili svrsi, mi smo ovdje za Božju svrhu, kad bi samo mogli naći što je ta svrha i onda služiti dobro u njoj. Kaže, i zasigurno ako je Bog dovoljno brine da uskrsne botanički život, on dovoljno misli i da uskrsne ljudski život. Ja sam stavio malo jedan misao, što je svrha lista? Ako smo mi list na stablu života, svaki list ima svrhu. Tako. I učimo je negdje od 4. razreda osnovne škole da je svrha lista fotosinteza. Tako. Znači, ako smo mi list na stablu života, da li mi imamo istu svrhu? I sad ima različitih definicija, neka najjednostavnija, da je to jedan proces u zelenim dijelovima biljke, a da ga pokreće sunčeva svjetlost. Mi znamo s čega je to simbol, jel tako? Pomoću kojeg biljka koristeći vodu i ugljični dioksid, vodu i otrov, proizvodi hranu za svoj rast. I tijekom tog procesa, kao nus pojava, jel tako, ispušta kisik bez kojeg ne bi bilo mogući život na zemlji. I ako pogledate, ako smo mi list na stablu života, kakva je to fotosinteza koju mi radimo? Obasjani kristalnom svjetlošću, jel tako, ili obasjani sunčevom svjetlošću, uzimamo vodu i otrov i ugljični dioksid. I to nam daje hranu za rast i kao rezultat, kao nos proizvod, kisik da drugi rastu. Ili da drugi žive. Znači, vjernik ima sposobnost kao list da obasjan tom nebeskom svjetlošću crpi neku vodu, o čemu smo pričali, posađen pokraj rijeke, jel tako? I da pretvori otrove i nevolje ovog svijeta u hranu za svoj rast i usput daje kisik za život drugih. Znači, mi, fotosinteza je značajna u tome što taj otrov koji bi ugušio sve, taj život iz tog lista pretvori taj otrov u hranu i kisik da drugom može živjeti. I kao vjernik, mi ako smo obasjani ovom svjetlošću i ako se hranimo tom vodom iz one udarene stijene, jel tako, imamo neku sposobnost da ove nevolje, ove teškoće, ove probleme, ovaj CO2 u našem životu pretvorimo u neku hranu za svoj rast. I još usput pomognemo i drugima da rastemo, da rastu s tim nekim kisikom koji je nusproizvod tog procesa. I zaista, ako završimo ili ako pomalo krenemo prema kraju, zaista je to istina da sve što služi Božoj svrsi ima uskrsnuće. Znači, sve što služi čovjekovoj svrsi završi na smeću, a sve što služi Božoj svrsi završi uskrsnuću. I sad ta svrha, prorok često kaže, često mislim, možda ponekad bi htjeli imati neke svrhe koje možda Bog nije naumio za nas. Možda bi svi htjeli biti iscjelitelji, možda bi svi htjeli biti propovjednici, možda bi svi htjeli biti ne znam što. A zanimljivo je kako prorok govori o svrsi svoje žene. I kaže kad je ona tako bila bolesna, kad je imala ona tumor, prorok je došao u molicu i pred Bogom je rekao, Bože, ona je stajala kao brana između mene i javnosti. Od pritiska javnosti, ljudi koji su ga zvali i tako dalje. Ona je peglala moje košulje kad sam ja išao na put. Tako, ona me je spakirala, ona je se brinula za moju djecu da sam ja mogao bezbrižno propovijedati evanđelje, znajući da neko doma dobro brine za obitelj i slično. Neke zemaljske, neke prirodne stvari su postale nadprirodne. Tako. Peglane košulja, što je neka prirodna stvar, je postala nadprirodna stvar. Nešto što nema neku vrijednost, ali u Božjem kraljestvu i Božjoj svrsi, u Božjem programu, to je imalo neku vrijednost. I neke takve stvari koje mi imamo na zemlji, su stvari zbog koje nas je Bog pozvao, dao nam neku svrhu. I ako ispunimo tu svrhu, i ako otkrijemo tu svrhu, mi imamo uskrsnuće. Prvo kaže, kad bi nam Bog dao, da nađemo šta je naša svrha i da je onda ispunjamo. Kaže, ovo malo cvijeće, vi se možete pitati za njih, ono je ovdje, ovo popodne, da služi svojoj svrsi. I kaže, ovo cvijeće, Bog ih je imao tu sa svrhom da služe toj svrsi. I uskrsnuće sunca, kaže, ono je služilo jedno vrijeme da bi ustalo ponovno, služilo je jedan dan da bi ustalo ponovno za sljedeći dan. I cvijeće je služilo za jedan pogreb, umrlo i uskrsnulo ponovno za drugi pogreb. Kaže, sve služi svojoj svrsi. Kaže, i ako razmišljate o tome, kaže ovako, kaže, i svaki put kad sjeme umre u zemlji i padne na jesen, kaže, Bog je toliko beskonačan da on nije previdio, nije zanemario ništa, kaže. On ima i pogrebnu procesiju za svoje cvijeće. Kaže, kad se spusti mraz i kad dođu kiše, on isplaće velike suze kao kapljice kiše. Ispusti ih sa neba i zakopa svoje sjemenke, potapše ih i kaže, on možda onda ih spusti nekoliko inča ispod zemlje. Kaže, i u vrijeme proljeća, Kaže, vi ne možete naći da je više išta ostalo od toga. Kaže, ali na kraju, da li je to kraj svijeta? Ne, zato što je ono bilo ovdje sa svrhom i kad je ono služilo toj svrsi dobro, onda je Bog dopustio nama da znamo po tom svijetu, on nam je izrazio to nama, da čim se sunce približi blizu zemlji i čim postanu ili se pojave te, i donese te tople zrake, vi ne možete sakriti život nigdje, možete ga, kaže, pokriti i stijenom. Znači, Bog nam je kroz tu priču rekao, vidiš, ovaj cvijet je služio mojoj svrsi i kad izađe novo sunce, kad se približi nova sezona, ne može ga zadržati da uskrsne. I mi živimo u vrijeme kad se sezona promijenila, kad sunce izašlo sa iscijeliteljskim zrakama u svojim krilima i ne može, ne postoji ništa da spriječi da taj život ne nikne ponovno. Zato smo toliko blizu tog uskrsnuća o kojem pričamo ili uznesenja. I kad sunce počne grijati zemlju, kaže, vi ne možete zadržati život. Jer sunce je uskrsnuće cijelog botaničkog života, vi ga ne možete sakriti sve dok sunce sja. I kaže, i sin možda izgleda da je daleko mnogo puta, ali kad on počinje sjati, sunce pravednosti će ustati sa iscjeljenjem u svojim zrakama i svaki život, bez obzira gdje ste ga sakrili, koliko duboko, koliko daleko u vodu, ili u pjesak, ili u stijene, on će ustati na slavu Božju. I ono što prvo kaže, pomalo završavam, kaže, jeste li primijetili da to cvijeće nije sve isto boje, sve iste boje. Ono je različito bojama, pokazujući da je Bog različitosti. Da Bog živi u svojim stvorenjima i u onima koji su služili njegove svrsi. I kaže, ako on dovoljno misli da uskrsne to i da je načinio način da to izbjegne i izađe odatle, kaže da bi ponovo služilo u budućnosti, koliko on više misli za svoj narod. I onda kaže, bez obzira tko su oni, koje su rase, koje su boje, koje su crkvenog vjerovanja ili bilo čega. Znači, Bog uskršava različite stvari. Ovdje u primjeru cvijeća, ono što Bog uskršava je različito. Imali su različitu svrhu. I različiti su životi koji ustaju. Mi ponekad smo vrlo isključivi i mislimo samo oni koji rade samo ono što ja mislim da treba, ili samo oni koji rade samo ono što ja radim. Ako drugi ne svjedoče na internetu kao što ja svjedočim, onda oni neće ići uznesenje, ili tako dalje. Ili ako drugi ne rade ono što ja hoću, i tako dalje. Mi bi kao ljudi uskrsnuli samo jedan cvijet, i to onaj svoj. Ali ono što prvo kaže, ovo što Bog uskršava je različito. Znači, ponekad ćemo se iznenaditi koga će sve Bog uskrsnuti. Jer je imao neku specifičnu svrhu za njih, koja nije bila ista kao naša svrha. Ali on je odradio svoju svrhu i imao uskrsnuće. Kaže, bez obzira koje smo rase, koje smo boje, kojeg smo crkvenog vjerovanja, ili bilo čega, kaže da možemo prebivati zajedno u jedinstvu u Božjoj prisutnosti i njegovim blagoslovima, bit će uskrsnuće jednog dana i ono je sigurno koliko je sigurno uskrsnuće cvijeta. Bog će uskrsnuti sve ono što je služilo njegovoj svrsi i to će biti raznoliko. To će biti raznih boja, raznih rasa, raznih vjerovanja. Vjerojatno neće uskrsnuti samo oni koji vjeruju točno onako kako ja vjerujem i neki detalj se ne razlikuje od mene i to je to. Vi vrlo često nađete ljude koji su jako isključivi. Oni vide uskrsnuće samo svog cvijeta. Samo svoje boje. Tako. Samo, ako su oni tulipani, onda će samo tulipani uskrsnuti. Ali Bog uskršava sve što služi njegovoj svrsi i on ima za svakog neku specifičnu svrhu. I završavamo sa prvim uskrsnućem. Prvo uskrsnuće je bilo Kristovo uskrsnuće. I kaže, i on je poslao jednu izraženu sliku u obliku svog sina i on je promijenio svoj kalup i postao je čovjek i postao je jedan od nas. Od Boga, vječnog oca, od velikog stvoritelja koji je bio prije svijeta, koji je ispunjavao sav prostor i sve vrijeme, nije bilo ni atoma, ni molekula, a on je još uvijek bio Bog. I onda kaže, Bog je promijenio svoj kalup. Znači, Bog od velikog oca koji je bio prije nego što je bilo svijeta, koji je ispunjavao sav prostor i vrijeme. I nije bilo ni atoma, ni molekule, on je i dalje bio Bog. Jer jedan put Bog je promijenio kalup i izlio se u kalup ljudskog tijela. Izlio se u čovjeka. I kaže, on je došao dolje u obliku ljudskog bića da izrazi tko je on bio. I on je postao čovjek žalosti, upoznat sa tugom. Živio je ljudski život i nije imao mjesto kamo bi položio svoju glavu. I on je iscijelio naše bolesne kad su bili bolesni. On je podizao mrtve i pokazao da je on ta Božja izražena slika. Kaže i da kad mi možemo pogledati na ove male izražaje i vidimo Boga. Kad pogledamo na ove male detalje kao što je cvijet ili kao što je sunce, da možemo vidjeti tog Boga, tu veliku sliku, to je veliki Božji izraz koji je došao. Da mi možemo pogledati gore i vidjeti taj Božji veliki izraz i imati sigurnost da kad čas dođe, da onda to nije kraj toga. I onda kaže, najveći izraz od svih je bio Isus Krist koji je načinio put za nas. On je ispunio i potvrdio da svi ovi drugi izrazi koje nam je Bog dao sa cvijećem, sa botaničkim životom i tako dalje, suncem, solarnim sistemom, da je to svjedočilo o njegovom dolasku, da dolazi jedan koji će konačno čvrsno to vjerovati zato što je on bio izražena Božja slika i on je potvrdio da su sve ove drugi izrazi bili u redu. Sve ovi drugi simboli koji su nam dani su bili u redu. Jednako stanemo i razmislimo, a zašto je Isus uskrsno? Zato što je služio Božjoj svrsi. Znači, Boga je uskrsno. Da Isus nije služio Božjoj svrsi, Boga ne bi uskrsno. Da je Isus u jednoj stvari, jel tako, da je bio sebičan ili da je služio svojoj nekoj ljudskoj svrsi, ne bi ga uskrsno. Da je Isus osnovao političku stranku, jel tako, ili da je Isus se aktivirao, ne znam, isklopio dogovor sa Pilatom, ili tako dalje, da je radio, da je služio ljudskoj svrsi, ne bi bilo uskrsnuće. Znači, razlog što je Bog podigao Krista kao prvog koji je uskrsnuo bio je taj što je služio njegove svrsi. I kad su ga našli tamo i kad su ga roditelji izgubili, odnosno, kako bi rekli, nisu mu bili roditelji fizički, nego su ga odgajali, živjeli, hranili, kad su ga našli nakon 3 dana sa 12 godina u hramu i kad su ga pitali što im je to učinio, onda im on kaže, zašto ste me tražili, niste li znali da ja moram biti u poslu oca svoga. Drugim riječima, rekao je, ja radim svrhu zbog kojeg me Bog poslao. Isus nije došao na zemlju da radi ljudsku svrhu. Isus nije imao obitelj, nije imao ženu, nije imao djecu, on je došao da odradi Božju svrhu, da bude u poslu oca svoga. I razlog, ili zato što je radio ono što je bila Božja svrha, i što je mogao reći da je ispunio posao oca svoga i da je ispunio svrhu zbog kojega je Bog poslao, on je imao uskrsnuće. I ako stanemo i razmišljamo, i završavam samo sa tih par komentara, mi imamo neku svrhu ovdje na zemlji. Bog sigurno za svakog od nas ima neku svrhu. Sigurno nije svrha da trošimo kisik na zemlji. Sigurno nije svrha da živimo obične zemaljske živote. Sigurno nije svrha da budemo dobri. Iako želimo biti dobri. Iako želimo trošiti kisik. Iako želimo... Ali to nije svrha. Čovjek radi mnoge stvari, ali postoji jedna stvar ili postoji nešto što je njegova svrha zbog kojeg je Bog stavio na zemlju. Ta svrha može biti nešto i Bog obično ne otkriva svrhu drugog čovjeka nekom trećem. Tako. Svakom Bog otkriva njegovu. Jedna od najvećih uspjeha u životu je kad otkrijemo svoju svrhu. Kad otkrijemo svoj poziv ili kad otkrijemo razlog zbog kojeg nas Bog ima ovdje na zemlji i kad se potrudimo da to dobro odradimo. Da budemo u poslu oca svoga. Jedan od razloga, jedna od stvari koju je Isus rekao na svom odlasku, rekao je, tada im otvori pismo, kaže, tada im otvori pamet da razumiju pisma i reče im, ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegovo će se ime propovjedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema, jer nam kaže, vi ste tome svjedoci. Ili kaže, primit ćete snagu Duha Svetog koji će sići na vas i bit ćete svjedoci u Jeruzalemu, po svojoj Judeji, Samariji, sve do kraja zemlje. Sad nedavno, ja mislim, Bekica rekla da je neka žena, ih je vidjela da su u suknji i došla je k njima i rekla, vi ste sigurno kršćanke. Tako. I onda, ne znam, malo su popričali, ona je, ne sjećam se isto, neka Jehovina svjedok ili nešto, tako dalje. Samo zato što su bile odjelene kao kršćanke, ona je primijetila neko svjedočanstvo. I ono što Isus nama rekao je, bit ćete mi svjedoci. I naša svrha je sigurno da mu budemo svjedoci. Zato što je on kad je napuštao ovu zemlju, ostavio nam zadatak da mu budemo svjedoci. I ponekad smo svjedoci, ne riječima, nego djelima. Ponekad smo svjedoci na nekakav način. I ako ništa drugo, može Bog imati nekoga sa tom svrhom. Da bude svjedok u ovom mračnom vremenu da postoje kršćanje. Kaže prorok da Bog nikad nije ostao bez svjedoka. Kaže, ponekad se to svelo na jednog čovjeka, ali je uvijek na zemlji imao svog svjedoka. U vrijeme Noe to se svelo tako na 8 ljudi i od onih 8 neki su bili upitni, jel tako? Tako da Bog ponekad svede stvari na takve male brojeve, ali dopusti ili ostvari svoju svrhu. Jedna od tih stvari je da mu budemo svjedoci. Kaže, kad imamo ovo na svom umu, ovo cvijeće i stabla i sunčevu svjetlost i lišće i tako dalje, sa prisutnosti Duha Svetog koji je svjedok uskrsnuća Isusa Krista, on je rekao, ja vas neću ostaviti kao siročad, molit ću se Ocu i on će vam dati drugog tješitelja i on će ostati s vama zauvijek. I onda kaže prorok, sjedeći tamo na hrpi pepela, u nevolji, problemi su ga udarili i onda za Joba govori, jel tako, i kaže, i onda je on vidio taj veliki iznos. Vidio je Boga koji je obznanio svoj plan kroz Isusa Krista i koji je proveo i onda je on povikao iz sve glasa i rekao, sjenila je munja i zagrmilo je i on je rekao, znam da moj otkupitelj živi i u posljednji dan on će stati na zemlju i ako crvi pojedu ovo tijelo, kaže, ipak ću u svom tijelu vidjeti Boga. Drugim riječima, ono što je Job rekao je, ako i crvi pojedu ovaj list, Bog će mi dati drugi list. Ako crvi pojedu ovaj list, ja znam da ću ga vidjeti u svom tijelu. I kaže, u ovom tijelu, ove oči će ga gledati, a ne neke druge. I završavamo sa tekstom, prvo kaže, i David je to isto vidio. I on je rekao, moje tijelo može počiniti u miru, jer on neće dopustiti da njegov svetac vidi propadljivost, niti će mu dušu ostaviti u paklu. Kaže, on je vidio ovaj dan, to savršeno Božiju izraz, što će on učiniti i obznaniti čovjeku da smrt nije kraj puta. Kaže, ovo nije put, ovo nije kraj, ovo je početak, to je kraj žalosti, to je kraj vremena kad trebamo odlučiti, ali to je početak vremena radosti i nagrade, to nije kraj svega, to je samo kraj smrtnih stvari i početak besmrtnih stvari. Prvo kaže, zapravo to je samo promjena sezone. To je samo znak da list je otpao sa stabla smrti, ali život koji je Bog dao sa nanovo rođenjem se vratio u korijen da se dođe u jednoj novoj sezoni, u sezoni besmrtnog života, da ne bi više nikad otpao. I ako se ovaj zemaljski šator ruši, imamo nebeski koji je vječan. Ako se ruši zemaljski šator ili otpada zemaljski list, postoji vječni nebeski list sa stablo života. I prorok kaže, sve što je služilo Božoj svrsi ima uskrsnuće. Taj list, ako je ovaj list zemaljski služio Božoj svrsi na zemlji, Bog će ga uskrsnuti ponovo. Čak i čovjek danas, što smo rekli, uskršava ili reciklira stvari koje su služile njegovoj svrsi, koliko će više Bog uskrsnuti ili reciklirat ono što je služilo njegovoj svrsi. I naš poziv i naš cilj je da nađemo našu svrhu i da ispunimo je dobro, jer onda znamo da ono što je služilo Božoj svrsi ima uskrsnuće. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, ja bih volio ohrabriti svakoga, Gospode, i sebe uključeno, Gospode, da tražimo Tvoju svrhu za nas iz dana u dan, Gospode, i svakom danu imaš neku svrhu za nas, Gospode, i da nam daš onda mudrost i snage da je ispunimo, Gospode, jer vidimo da Ti si tako plemenit Bog da ono što služi Tvojoj svrsi, iako se potroši, iako se umori, iako se iscrpi, iako, Gospode, ostari ili bilo što slično, Gospode, Ti nećeš to odbaciti na smetlište, Gospode, nego ćeš Ti to reciklirati, ćeš to uskrsnuti. Gospode, Ti si nam pokazao kroz ovaj primjer sa biljnim životom da sve ono što služi Tvojoj svrsi Ti ponovno uskrsneš, Gospode. Za razliku od čovjeka koji ono što je istrošio i služio, odbaci, Gospode, za razliku od Sotone ili bolesti koji istroši ljude, istroši njihove živote i onda ih samo odbaci i zaboravi, Gospode, ali Ti si Bog koji za ono što si Ti istrošio, ono što si Ti upotrijebio, Gospode, Ti si naumio da to nikad ne bude odbačeno, čak se, i ako bude istrošeno, Gospode, Ti ćeš to uskrsnuti. Tvoj prorok nam kaže da postoji stablo života, Tvoja riječ nam o tome govori. I ono ima svoje lišće, Gospode, i taj list možda je prije otpao i život se povukao u korijen, ali dolazi jedna besmrtna sezona, Gospode, kad taj list će niknuti i Tvoja riječ kaže list da takvog stabla života neće nikad uvenuti, Gospode. Mi čekamo taj novi list, naše novo tijelo, Gospode. I svaki dan znamo da smo bliže tome jer znamo da živimo u vrijeme kad je sunce izašlo. I ogranulo je, Gospode, sunce pravednosti sa iscijeliteljskim kampanjama u zrakama. Gospode, i to sunce grije sve više, to sunce prži sve više, Gospode, i spaljuje ovu zemlju i sustav i cijeli svijet se urušava. Znamo, Gospode, da jednog od ovih dana sunce će izvući iz grobova umrle, Gospode, i preobraziti naša smrtna tijela i učiniti ih, Gospode, jednaka Tvom slavnom tijelu. Gospode, vjerujemo da smo blizu tome. U ime Isusa Krista. Amen. Ako pogledate stanje svijeta danas, jasno možete vidjeti da je sunce spalilo sve. Vidite da sve gori, jel tako, da nema više života, nema više fleksibilnosti, da su se urušili politički, ekonomski, ovi i oni sustavi. Vidimo da sunce postaje sve jače i što je sunce jače, to znači da je uskrsnuće tim bliže. I tu smo. Prelazak iz jedne sezone, sezone smrtnog, u sezonu besmrtnog, kad napuštamo ovo lišće, tako sa stabla smrti, kako bi se pojavio naš život, taj uskrsli život, na novorođeni život u listu sa stabla života. I dobro je da taj list neće nikad uvenuti, ali tako. Neka zbog blagoslovi, možemo otpjevati koju pjesmu. Thank you. otpad nije smeće. Koliko god istrošen bio čovjek i koliko god bio ovo tijelo i psihički izmoren i iscrpljen i istrošen i izrauban ili ne znam kako da kažem, pa taman da se juruši ovo naše tijelo, ako smo služili Božoj svrsi, Bog će ono što je služilo njegovoj svrsi reciklirati, uskrsnuti, promijeniti. On to neće ostaviti na smeću, tako, on to neće odbaciti, zaboraviti, zato što je služilo njegovoj svrsi. On nije kao, ne znam, hladnokrvan ili nezainteresiran čovjek koji nešto upotrijebi, baci, imate ljude koji imaju kućne ljubimce, pa kad im dosade, onda ih izbace na ulicu ili ubiju ili šta god, jer im više ne treba, poslužili su njegovoj svrsi. Ali ono što služi Božoj svrsi ima uskrsnuće. I Bog ima svrhu za svako od nas, neku svoju svrhu, i kad je ispunimo, bez obzira koliko nekad izgledalo da smo istrošeni, istrpeni, umorni ili izraubani od života, ali samo zato što smo služili njegovoj svrsi, on će to uskrsnuti. On će to obnoviti, on će to restaurirati i to će onda, za razliku od prvi puta, više nikad neće završiti u tom stanju, tako, jer će završiti ta sezona smrtnog i nastupit će sezona besmrtnog, i ono što je u sezoni smrtnog služilo njegovoj svrsi, u sezoni besmrtnog ima vječni život. Nađemo tu svrhu, ispunimo je što bolje što možemo i Bog će uskrsnuti ono što služi njegovoj svrsi. Neka Bog blagoslovi. Listovi sa stabla života. Amen.